هبين ونعكسن دقي استيال كسر دواد إذا عدى هبين ما قيبت أفك الصومالي إيه في أو إيه أود كجاي مانيس واشنطن.
وهبين إثنين بشه أكتوبر وتضبيه طبعا سنة كلابضة كون يلحية طبانكا وحاد نقاد لقيسنا إذن موجودها قاقابان يتضبيه طبانكا يسقال يطبانكا مدربان يبقى voasomali.com إذا عاد عاونا وحايدين دادي هنا يا فلسطين أحمد إيمان يعني قوة جامع بولا جامع
قد بدأت كم غلط دونتان إذا عدنا عاون وحاج كم إذا مدحوينا هي مدحوينا كحجان كم معمول قبلات كهير الشبالة أو ما أنت لدورتي
وحاج كلو مغلط دونتان أفريقيا أو كوه جيزي إن لدى جالمان برع البداية ده
وحوي خير كاري أنتاري وح لو حتى بين كريا يعني وحوي وذا الشقين أحمر تقارض أفريقيا يا عالمك إيوه يا ماتي يعني ودمنا الهرم مري ماتي هذه إنك كان ممكن ودمنا الهرم مري سنكيرين يعني ودمنا قارصات قارص أفريقيا وضوحة ودمنا ضعيفة ويان ما هرن كريان أمني جمعنا يعني بيهود ما هرن كر ما هرن كريان
سومالي ده كنول مجال ده سيتي جاردن قبل ككنساس دل كان مريكان كأو كان نحي ورر كيل فشلية إلا دوني إلا لبيك صدق
حقا وحمد رمي عصين وحمد رمي حقا لكن سو حقا صون حدورة مريكان كاي
waxaa sidoo kale maqli doontaan iska hor imaadyo ay dad badan ku dhinteen oo gobolka shabeellada hoose ku dhaxmaray al-shabaab iyo maleeshiyad beelay
hubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka
baarlamaanka maamulka dhawaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ayaa maanta doortay madaxweyne maamulkaasi iyo ku xigeenkiisaba Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday Maxamed Cabdi Waare oo la tartamay Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa helay 61 cod oo ka mid ah 98 xildhibaan ee codaysay dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku xigeen maamulkaasi u doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellada dhexe maamulka Hirshabeelle ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee ku soo biira maamulada federaalka ee Soomaaliya waxaana dhismihiisa uu soo noqonayaa talaabo ay Soomaaliya ugu sii dhawaanayso qabashada doorashada madaxweynenimo ee 3 November
hogamiyasha kurdiinta ayaa soo sheegay inay guule ka gaareen weerarka lagu qaaday magaalada Mosul iyadoo ciidamada Ciraaqna ay dhamaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala oo ay haystaan maleeshiyaadka ISIS tan iyo saaka 6 aroornimo 200 oo kiilomitir oo isku wareeg ah ayaa laga xoreeyay xoogaga ISIS oo ay la wareegeen ciidamada Ciraaq sida uu sheegay madaxweynaha kurdiinta Mas'uud Barzani oo ka hadlay shir jaraa'id oo si toos loo tabinayay Barzani waxa uu sheegay in Mosul la xoreyn doono isagoo intaasi raaciyay inay ku dadaali doonaan inaanay Mosul noqon sida magaalada Aleppo dalka Syria howlgalka la doonayo in Mosul lagu xoreeyo ayaa ah kii ugu weynaa ee noociisa ay ka dhaca Ciraaq tan iyo intii ciidamada Mareykanka ay ka baxeen dalkaasi 5 sano ka hor waxa kordhay walaaca laga qabo badqabka boqolaalka kun ee rayidka ee ku nool aagga lagu dagaalamayo
duqeymo dhanka cirka oo maanta lagu qaaday tuulo ay ka taliyaan mucaaradka hubaysan ee dalka Syria oo ku taala gobolka waqooyi ee Aleppo ayaa lagu dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daar weyn oo halkaasi ku tiilay hay'adda xuquuqda aadanaha ee saligeedu yahay dalka Ingiriiska Syrian Observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba'an ee ay duqeymuhu haleeleen ay ka mid tahay deegaanka Qatar Jali halkaas oo gurmadka degdeg ah ay wali ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoosteeda ku xaniman ciidamada Syria iyo Ruushka ayaa wadajir u duqeynayay goobaha ay ka taliyaan mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Syria ee Aleppo 4 toddobaad ee la soo dhaafayba duqeymahan ayaa la xiriira dadaalka dowladda Bashar al-Assad ay ugu jirto dib u hanashada gacan ku haynta Aleppo oo ah barta xoogaga kacdoonka ka soo horjeeda dowladda Syria 6 sano ee la soo dhaafayba
musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka, balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo uu yiri waxay buunbuuniyeen warar been ah oo markaasi ku saleysan eedeymo ay dumarka soo jeediyeen. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayso in isaga iyo Hillary Clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin, balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyay tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan weligoodba dhicin. Trump ayaa waxa uu ku celiyay eedaha u jeedinaya warbaahinta oo uu sheegay inay la shaqeynayaan ololaha Hillary Clinton. Ninka u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka ee la jaalka Hillary Clinton, senatorka gobolka Virginia Tim Kaine, ayaa gaashaanka isna u daruuray eedaha uu Trump u jeediyay warbaahinta. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, baarlamaanka maamulka dhawaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa maanta waxay doorteen madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa. Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ah guddoomiyihii gobolka Shabeellaha dhexe. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haatan si toos ugu jira qadka telefoonka ee beledweyne. Marka ugu horreysa waxaa nooga warantaa Dhaqane sida dhismaha maamulkan looga arkay beledweyne.
Weli waa waqti hore Falastiin, saacad ilaa iyo laba saac hor ayay ahayd doorashada madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyo ku-xigeenkiisa. Daqdaqaaq iyo weliba meelaha qaar dabaaldegyo waa layga sheegay inay ka jiraan, laakiin wax intaa dhaafsiisan ma jiraan. Doorashadii u dambeysay ee xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hiir Shabeelle waxaa loo doortay inuu madaxweyne ku-xigeen noqdo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Waxa uu helay codad dhan 86 cod, waxaana la tartamayay musharax kale oo isagana xilka u taagnaa oo lagu magacaabo Cali Xasan Taakow. Waxa uu helay 10 cod, hal codna waa uu halaabay sida ay sheegeen guddiga doorashada. Waxa ka horreysay doorashadii madaxweynaha oo Cali Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi Waare ay ku tartamayeen. Falastiin, doorashada labada xilba, midka madaxweynaha iyo midka madaxweyne ku-xigeenkaba, isla galabta ay ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Johor.
Marka la fiiriyo hadda gobolkan oo muddo yar, inkastoo ay muddo dheer uu soo socday qorshaha maamulka loogu dhisay, haddana toddobaadyadii ugu dambeeyey si xawli ay hawshiisu u socotay, dadka gobolladaasi ku dhaqan sidee u soo dhaweynayaan, gaar ahaan hadda markaan fiirino kale beledweyne waa noo sheegtay Johar oo kale, dadka gobolka sidee iyagu u arkayaan maamulkan cusub?
Dadka Johar ku nool, iyagu magaaladooda ayuuba shirka ka dhacay. Inkastoo maalintii Jimcihii shaqaaqo yar ay ka dhacday, haddana dadka ku nool gobolka Shabeellaha dhexe waxay u arkaan guul u hoyatay gobolkooda in shir intaa la eg oo laba maamul madax loogu dooranayo in lagu qabto magaaladooda. Dabcan natiijada kasoo baxdana qofba si ay u saameyn doontaa, laakiin inta muuqata waa in dadka ku nool gobolka Shabeellaha dhexe ay aada u soo dhaweynayaan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Johor iyo tii ka horreysay ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Marka magaalada beledweyne aanu soo laabto, iyaduna dadku aragti kala duwan ayay ka qabaan. Qaar waxay soo dhaweynayaan waxa Johor ka socda, qaarna waxay qabaan aragti kale oo ka duwan. Laakiin marka la isku soo xooriyaba waxay tahay arrinta soconaysa ama waxa suurtagal noqon kara waa qorshaha dowladda iyo waxa ay damacsan tahay labadan gobol, Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, inay ka hirgalaan.
Labada gobol waxay moodaa hadda inay ku midoobeen Hiir Shabeelle, isla markaana madaxweyne loo doortay oo isaga mas-uuliyadda gobolka intiisa badan aan filayo inay kusoo wareegi doonto. Madaxweynuhu waxa uu kasoo jeedaa Hiiraan, qaar ka mid odayaasha dhaqankana waa ay kasoo horjeedeen gobolka Hiiraan. Ma heshiin karaana isleedaa marka aad fiiriso madaxweynaha oo gobolka kasoo jeeda iyo odayaashii diidana inta kulmaan, ma la filayaa in xal uu kasoo baxo?
Falastiin, inkastoo wax dhiman aan laga sii hadli karin, haddana 2-7 ilaa 3-7 ee u dambeeyey wax badan ayaa isdaray. Qaar ka mid ah dadkii diidanaa shirka Johar 2-7 ee ugu dambeeyey baladeenaha ay ka tageen oo waxay ku biireen goobta shirka uu ka socdo ee magaalada Johar, waxaa xusid mudan 2 ugaas oo ka mid ah ugaasyadii diidanaa shirka magaalada Johar oo mar walba ku adkeysan jiray in shirka irbaha la isugu bito oo hiiraan lagu qabto ama balad weyne shirka in ay 7 ka hor ay tageen magaalada Johar. Sidoo kale odayaal iyo rag siyaasiyiin ah oo Johar waxa ka socda diidana waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka ma guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Gabageed oo dhowr jeer sida idaacaddan kasii dayna ku celiyey in Hiiraan iyo shabeellaha dhexe aanu isu dhignin. Laakiin maalmo ka hor waxa uu u safray magaalada Muqdisho, inkastoo aan warkahayn inuu Johar tagay iyo in kale, laakiin Muqdisho ayay ku sugnaa. Waxaa muuqanaya in isbeddel uu ku yimid markii hore sida ay wax u socdeen oo muddo kadib isbeddel uu yimid. Inkastoo hadda madaxweynaha maanta uu la doortay, waxaa laga yaabaa isbeddelkaas yimid in wax badan uu ku kordhin doono oo kan hadda jira wax ka weyn inuu keeno laga yaabo.
Aada u mahadsan tahay. Kaas waxaa ahaa wariyaheena magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo qodka si toosa ugu jiray, isla markaana nooga warramaya doorashada dhowaan soo gabagabooday ee maamulka Hirshabeelle.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adaha ammaanka ee Mareykanka ayaa Jimcihii lasoo dhaafay sheegay inay xireen 3 qof oo qorsheynayay inay qaraxyo ku weeraraan dhismo ay degan yihiin Soomaalida iyo masjid ku yaala magaalada Garden City ee Kansas. Magaaladan ayaa dadkan Soomaalida ah ee deganaa ay waxa ay ku yaala warshad hilibka lagu qalo oo badankood dadka Soomaalida ee deegaankaasi ay ka shaqeeyaan. Hay-adda F B I da ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka la doonayay in Soomaalidan lagu weeraro maalmaha ka horreeyey doorashada Mareykanka ee bisha November, kadib muddo 8 bilood ah oo ay raggan muslim naceebka daba socdeen. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah Soomaalida magaalada degan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey markii ugu horreysay ee ay maqleen arrintan.
Goormaad maqasheen warkan ku saabsan in 3 nin la xidhay oo shirqool sameynayay?
Waxaan maqalnay waa 2 maalin ka hor ay ahayd. Waa shalay daraab bay ahayd oo laga soo saaray CNN-ka laga soo saaray. Waa 3 qof bay ahaayeen, adiga waa la qabtay, wayna xiran yihiin magaalada.
Intii ka dambeysay wax kale ma dhaceen?
Wax kale ay dhacaan male, dadka xoogaa bay feejignaan ay ku jiraan, wax dhacayna male, ammaanka aad buu u sugan yahay.
Meeshan ay bartilmaameedka u ahayd kooxdan la qabtay 3 nin la xidhay, xaggee bay ahayd?
Waxay ahayd waa meel 3 kilomitir noo jirto oo Dan City la dhahayo, hool bay ahayd. Micnaha ayaga u kareysan masaajid oo lagu dugto hoos eh ayay waxay rabeen inay bam iyo xalaas ku xiraan oo maalinta doorashada November doorashada markay dhacayso inay operationkaas ay fuliyaan ay rabeen. Laakiin waxaan u hambalyeeyey F B A-da ayaa qabatay Mareykanka, ma garatay?
Waan gartay. Marka meeshani Soomaali badan baa isugu timaada, haddaad bal sawir dadka aan garanaynin ka siisid.
Dadka way badan yihiin Soomaali, waxaa degan meesha horta 100 markay ugu yaraato meesha. Soomaali badan baa degan, waa meel laga shaqeysto oo warshada kambani oo lo-da hilibka ay u dhowdahay. Ugu yaraan dadka degan meesha waa 120 Soomaaliyan u badan dadka kale majoritiga ku yihiin.
Waan gartay. Marka dadkaasi shaqaale u badan yihiin mise xaasas iyo way dad caadiya?
Qaarkoodii shaqaaley u badan yihiin, dhalinyaro ay u badan yihiin, qaarna famil waaye, waa la isku dhex jiraa. Marka meeshaasi oo lagu ciwaadeysanayay ayay rabeen inay wax yeelayaan, waan la qabtay.
Marka ma dhisme masaajid baa goobta ku yaalla mise waa hall masaajid loo isticmaalo?
Hall micnaha sar waaye, korkeeda waa la degan yahay, hoosna waa hall oo lagu dugto, way ijaarantaa, ijaar baa la bixiyaa dalkasta, ma garatay?
Waan gartay. Markii warkaa laydin sheegay kadib, dadku bal haddaad inkastoo sawir kooban iga siisay, haddana adigu maxaad dareentay? Adigii dad kula mid ka ahi, ma cabsi ma dareenteen?
Waxaan dareemay cabsina, waan dareemay xoogaa laakiinse waxaan ku kalsoonahay dowladda maraykanka ayman ammaanka u sugtaa. Marka adeertaan cabsi iguma jirto, ma garatay?
Dad intee la-eg baa ku nool Kansas?
Kansas Missouri markay ugu yaraato way ku nool yihiin, markay ugu yaraato 800 qof waa ku nool yihiin, ma garatay?
Oo Soomaaliya?
Oo Soomaaliya.
Idinku ma leedihiin jaaliyad iyo gudiyo kala duwan?
Jaaliyad way leedahay community ah, laakiinse macnaha weli ma howlgelin, laakiin waa adeertaan baa la isku dabaridayaa. Jaaliyad way lahaan jirtay, haddana kolley way leedahay saan filayo, ma garatay?
Maxaa keenaad si leedahay in raggani ka fikiraan inay tallaabo noocana qaadaan?
Dad waxaa jiro oo xoogaa yar oo dalad Maraykan ah oo cunsurinimo hayso iyo dad diin ceeb hayso ma badna, laakiin waa dad yar waaye dadkaasi. Marka laakiinse waxaa daba taagan dowladda Maraykanka ayaan u hambalyeena yani, oo daba taagan dadkaas.
Marka gobolkan may ku badan yihiin?
May waynaga fogyihiin wax yar, adiga inta qaar baa jiro halhal ah, adiga saas uma badno, laakiin meel 2 kilomitr noo jirto ayay aada ugu badan yihiin dadkaas.
Dowladda Maraykanka laftigoodu cid jaaliyadda ka mid a ma la soo xidhiidhay oo kale, ama dhismaha ma yimaadeen oo kale?
Ha yes, dhismaha way igoo yimaadeen, adiga igu sheegay, garab saaxiibtiga ii sheegay telefoonka, dhismaha way yimaadeen, way caqabireen, way adiga ammaankii warbaa jiro ilaa adiga 2 maalmood ka bacdi ayaa war laga soo saaraya, dadkiina waa gacanta lagu hayaa dadka.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysanayay wareysiga inoo qaaday.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. In ka badan 18 hogaamiye oo afrikaana oo maalmahan shir ku lahaa magaalada Lome ee dalka Togo ayaa ku heshiiyey wax ka qabashada iyo weliba la dagaalanka burcad badeedda qaaradda. Hogaamiyaasha Afrika ee shirka ka qayb galay ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay in xal loo helo weerarada burcad badeedda iyo cabsida laga qabo si loo xaqiijiyo ammaanka marinada badda oo 90% waxa ay dhoofisa Afrika ama ay soo dhoofsataba ay ku xiran yihiin. Haddaba Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya ayaan qadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu noo sheegay dhibaatooyinka burcad badeedda ay qaaradda ku hayso.
horta inta badan waxaa la sheegaa yani xeebaha Soomaaliya inta badan lagu tirin jireen ee burcad badeedka ay ku badan tahay, laakiin hadda waxaa soo kordhay oo kabadariba xeebaha yani gacanka Geni iyo maalta xeebaha Nigeria ayaa iminka hadda aada ugu bateen. Marka xeebaha Geni marka la fiiriyo, yani gacanka Geni marka la fiiriyo 2005-2015 waxaa ka dhacay ilaa 205 weerar baa ka dhacay. Marka dhibaatooyinka fara badan ay ku hayaan waxaa ka mid a yani waxay dhib ku hayaan yani dhaqaalaha qaaradda Afrika, dhaqaalaha iyo marti bulshada qaaradda Afrika dhibaato fara badan ku hayaan. Maxaa yeelay waxaa la afduubayaa yani maraakibtii hoganaysay xeebaha hoganaysay afduubayaan, yani waxay sameynayaan wax loo yaqaano yani kalluumaysi aan sharci ahayn way sameynayaan, waxayna burcadoodku waxay sameynayaan xataa yani waxay soo jiidanayaan oo yani kambaniyaal Yurub ka socdo wasakh ku duuga maarata xeebaha qaaradda Afrika. Intaasoo dhan markii lasu geeyo micnaheeda waxa weeyaan wax dhibaato fara badan marka ay ku keenayaan qaaladii maaratay.
Afrika waxay sheegeen madaxdeeda in 90% waxyaabaha Afrika ay dhoofiso ama ay soo dhoofsato ay yihiin waxyaaba dhinaca badda la sii marsiiyo. hoos udhac dhaqaale arrintan ma ku keentay dhaqaalihii Afrika, maadaama dhowr kays ama dhowr dhacdo oo burcad badeeddu ay lagu leeyihiin ay ka dhaceen xeebaha Afrika?
horta Falastiin waxaan shaki lahayn badeecadaha qaaradda Afrika inta badan yimaado inay soo maraan xeebaha soo maraan ama badood Hindi ahaato ama Atlantic Ocean ha ahaato, waana meelaha runtii maanta burcad badeedka ay ku badan yihiin. waxay saameysay dhaqaale xumada qaaradda Afrika ka jirta ay saameysay, ilaa markay ku dhirin waayaan yani maraakibta u goosheysa yani Asia lafagu goosheysa oo maraysa yani badda maraysa oo dhaqaale badan ay Afrika kasoo geli lahayd ay ka baqaan marka ay ka leexdaan oo markay ugu cararaan burcadoodmaa. taa marka waxay keentay in dhaqaale badan oo qaaladda soo geli lahaa ay soo geli weydo, waxay keentay in yani badeeco fara badan oo raqiis oo qaarad imaan lahaa ay imaan weydo. maxaa yeele maraakibta waxay ka baqayaan yani ruutka ama yani meelaha ay ku badiyan burcadoodka, ama ha noqdaan xeebaha Geni bistaw ha noqdaana ama gacanka Geni ha noqdo ama gacma Nigeria ha noqoto ama xeebaha Soomaaliyeed ha noqoto. taa marka waxay keentay markay hoos u dhac dhaqaale oo xoog leh inay qaaladda marka ay ku timaado, waa tan keentay maana shirka degdega lagu qabto magaalada Lome lagu qabto ee wadanka Togo, oo marka lagaga hadlo dhibka ay burcadbadeedku ku hayaan qaaradda Afrika, badeeca dhinaca dhaqaalaha kariima xataa waxay dhibaato fara badan ku hayaan. yani waxaa imaanayo u sahlayaan يعني إن أي كذا عضو قحبها قارض أفريقيا وحل لو يقان معنا شرع در إن لو شرع در لو كل كل لو كل ما يصير
إن وحن لو هالشيء إن للسماء هي هذا كشقية أتكنت أمانك بدها أفريقيا مكوف في لانتهاي إن أمانك بده هذا أي سكتة مسوا مد أي أباهين إن وضم ظهر رجال بيتك أي قعنك سيا
أرتا إن وحوي حرير كاري أرنتاري وح لو حتى بينك ريا يعني وحوي وذا الشقين أحمر تقارض أفريقيا يعلمك إيوه يا مارتي يعني وضم ظهر هرم مري مارتي هذي إن كان ممكن وضم ظهر هرم مري سنكيرين يعني وضم ظهر قارض قارض أفريقيا وضو حو وضم ضعيف ويان ما هنن كريان أمني جمعنا يعني بيهودهم هم نكر ما هنن كريان في الصومالي أو كل مكان في صالح السوقات مركوين لهلا مركو وضمك كالمية هنا السوقان معناها أبني يعني حبها السوقان أي السوقان معناها يعني مراكب تبوشي سحبها أي السوقان هذه مركتا أن لهلنا وحوية دبعتا قال هرب يكين كريتا مركة أفريقيا وحيو بعن تاين رجل مات قبل قبل معناها يسوب أي بعن يشيران في مركة يوها يوها تفيك هالشدان دبعتا برعبات كيكوها يسحبها قارض أفريقيا استمرهان تانا أفريقيا وحلو بدون إني يعني وضمضة معنا هرمري أقول أي يعني أي ككلمة يستا أي كلمة كهران تبقى أي أسرة أنا منيح حبها أما كلمة هذا نقطه يعني تكنولوجيا عصري كمان تستعمل هذا نقطه
إن وما سنتها بروفيسور عبد الوهاب حجر إن وضمضة قلبيات كأفريقيا أي العقد لو بقول سديت ليشين مليون أو دولار أي كل ميان كلوميس الشرع الدراء أو مراكب الشيعة يقوى كلو جودها لكن وضمش شيء وأديك أي كسم يعني حبها الدل الكاسي حرير أنت هلا إجا كده حياة كلوميس الشرع الدراء يبرعد بديت
قلت أنت بدن إن محاويان قارض أفريقيا وريبا يعني وده بدن جنبات كأفريقيا هاد أربعة هاد تلمانتي سد قاعد كجني يو ودن كنيجيريا يو حواس كل ما تيسير اليوم وحمد رود ركب رعبدات كأنا يحرر لليهين كمبنيال معنا يعني يروح لجليه هاي أو يس شرع الدراء وكل ما يسنا يحبا قارض أفريقيا أي ما تلعكس ينيان أي جاي سوجي ديني أي جاي هجية أي جاي معنا يعني حوار الديني أنت يكرمون كبر ميام تامر كوحي كذا مركب بلايين دولار إنه يقارض أي كجلونته شرع الدراسة كله ما يصير نوع السوق لها وهذا يرات كيس أو قوض ماذا قارض أفريقيا يعني قارقود أودي كري ويان يعني إذا ماذا نيفي أودي إذا ماذا بدأ أودي كري ويان إنه تعالى ولا دريدان ما حي يعني كبري إذا إنه وحي وطن يعني تكنولوجيا كسر رأي تكنولوجيا قارض أفريقيا هي سطو وحي وطن مراكب معنا وحي كلهم كجورية ومعنا آدي آدي عن تكنولوجيا استعمالها وهل مرك كلهم كحابين يا مارتي أو مركا قارض أفريقيا رنت أي أول ذكر ويدينا مركا إلى تعاشه وطن كانت مركا قارض إن يسوت مادو كولا هذا الشو عالم كي كلمه ويدي سوتو في مركا الله حكم يو كلو ما يسكت عن درن تعلى جا قارض رنت لقى قاضنا يا هوا يرى تأر حمد هذا كل سنة
أو أي كنا يان
لمن كان برعة كا ب بد مارتي بد معنا يعني فرد مير كفل
كاس وحو ها بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو كفالودا أرمها أفريقيا كنا سجن دلك كينيا أو قد كتلفون كي يقول رمي
halka dagaysal wal naga nagaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaalo 24 saac ee la soo dhaafay gobolka Shabeelada Hoose ku dhaxmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolka. Mas'uuliyiin ku sugan gobolka ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsadeen deegaano gaar ah oo ay ka mid yihiin Muri, Lambarka, Konton iyo Lambar Konton iyo Tuulooyin u dhaxeeya iyaga iyo dadka deegaanka ku eedeenaya inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya. Dagaaladan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Maxamed Cusmaan Yariiso.
Arrintaas been maahan, way socotaa muddo 2 bilood ah, dagaalo badanana dhaxmaray, dagaaladeenana ciidan ka warqaban male.
Maxay ku salaysan yihiin dagaaladeenu?
Kulli Shabaab baad ogtahay dhibaatooyin badan, jidka la isku xira, afgooye ilaa Shabeelbood. qarax iyo badan ee inay jiliyaan qarax markay dhigaan shacabkii ee xoolaha jiray in la laayo ee waxyaalaha uu gudsiweynay koow tan kale labaad zakaatka ee ay xukunku aruursanayaan ee xoolahi iyo beerileyda arrimahaasi nimankan waa dugtay kulliibo hoteelada madax badan ay laayeen hoteel qarax ay ka dhigaan nabad ma ay rabaan dawladna ma rabaan maamul ma rabaan marka waa dad diinta ee beenka sheegaya oo sharwadayaal ah
waan gartay in wararka VOA helis waxa kamida in deegaanka Muri ay la shabaab qabsadeen sidoo kale na xalay ay weerareen kilometir konton in wararka maxaa ka jirayaga
in intii hore dagaal ku soo qaadeen meel badan iyo dhaawac badan ay ka carareen ayagoo ciidamada war ay hayne. Kadibna muuri xalay habeen hore waxaa dhacday laba nin baawur wata oo deegaanka ka mid ah inay dilaan madaxa ay kadijabiyaan oo meel saliina la yidhaaho hoos ay soo dhigaan, jeel 250 meef dhanna ay qaadaan, wadaad macla dugsan ay jiraan. Kadibna gurmad badan iyo dadaal badan aan samaynay wadada ay maraan oo dhibka naga haysa waxay tahay afgooy iyo laantabuur aan ciidan dowladeed iyo ciidan deegaan midna is joogin. Marka ciidamada militariga iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlihii galay. Marka deegaankan u badan ciidamada, militariga waa ku yaryahay. Marka waxaa dhacday jeeli in xoog lagu soo furto meel gildarki la yihaahdo lagu soo qaado, annaga ciidankeena halaa kasoo dhaawacmay. Kadibna cabdiwdubile meel la yihaah dagaalay ku soo qaadeen iyagoo dhoweyda ka yimid. Dagaalkii waa la isku farmurxay, annaga kolley dhinacan dhimashii dhaawac ilaahay waa badbaadiyey, ayagana jab iyo halaag ay la kulmeen. Saxaray waxay soo galeen muuri ayagoo sikirisa ciidamadana ay daalan yihiin. 4 guri ay guween iyo dukaanma waa dhaceen, sukor iyo waxay qaadanayeen waa qaateen. Islamarkii gurmadaa ka daba yimid waa laga saaray ilaa salaaxa. Kolley dhaawac iyo meed badan ay qaateen. Kadibna xalay 2 saac waxay soo weerareen ceel wareegow, hal wiiloo ciidankaa ku dhintay, ayagana 5 laga dilay. Haddana meedkooda 5 laamiga ceel wareegowaas yaalaa ama soomiyo wixii saacadaa fiisanaaya. Marka dagaalkan dagaal oo ay caadeen waa nimankan ku dhufay dhaqaaq, laakiin waxay ka tarayaan deegaanka male. Shacabkana waxaa ka go-an inay tillaarahooda iyo damuurakooda iyo wax walbo ay qaataan ay iska dhiciyaan. Waan la iska dhicanaa makastay.
Guud ahaan markaa isu geysid idinka maxaa idinka dhintay dagaaladan ugu dambeeyaad ii sharaxday inay deegaano kala duwan ka dhaceen, kuwo aad weerar qaadeen iyo kuwo lasoo weeraray deegaanaha ku sugnadeen. Guud ahaan maxaa idinka dhintay idinka?
Dhaawac labaa qabnaa. Dhimashana alxamdulilah ceel wareegow wiilkan ku dhintay iyo hal wiil iyo 4 nin oo baawur iska saaran oy degsadeen oo shacab ah aan qora wadan baawurtoodana ay dhaceen laangruusan iyo kaarib iyo rag kale ay wadaad masaakiina gurigiisa iska jira oo dugsi qoraanaya ay jireen. 4 ilaa 2 6 oo shacab ah iyo ciidamada 2 ah iyo 2 naga dhaawacantay. Wax kaloo na gaaray male shacabkaas argagixis ay jiriyeen maayane oo qax iyo barakac ay ku shacabka qaxiisa badan dhib aad iyo aadna u saameeyey maanaana ciidamadeena way badqabaan ayaga. Laakiin dhimashadooda iyo dhaawacooda intaa martabali 4 ragaa laga dilay, 4 isagoo qoran waa laga qaaday, baawurkoodan waa la gubay.
Maxaad is leedahay in kor way u soo qaadeen weeraradan iyo dagaaladan cusub ee dhex maraya idinka iyo Al-Shabaab?
Annaga waxaa kor u qaaday annaga ciidamo militari oo qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo 200 rag ah ayaan ciidamada dowladda hubkooda iyo qori booshkooda iyo naf iyo maal aan 200 rag aan militariga dowladda ku wareejinay. Maalintaas kadib waxay yidhaahdeen sibaatiyiin ciidana dowladda ku dateen. ciidamadii dowladda aan macnaha hadii mar nin qor wato isu warwareegaya aan aragnay. Annaga iyo guddoomiyaha 200 waa tashanay ilaa 200 rag qoryahooda iyo boodashkooda ayaa waxaa ku wareejinay wasaaradda gaashaandhiga. maalintaas kadib dagaalkeena meeska bilaabday. ilaa alaanana sababaha keentay waxay tahay maxaad ciidamadaas dowladda ugu darteenayo waxyaalahaas ay ka bilaabatay. annagana dowlad ma diidanay, maamul ma diidanay, nabada rabnaa. shacabkeenana waa shacab masaakiin ah, shabaab waa xadan, waan la iska dhacnaa. hadday xoolihii dhacayaan shacab dilayaan, ilmo dakhiira 10 iyo 12 rag oo ilmo yaryar ah iyo hal baawur ayaa maqan. nolol iyo jeer aan ugu hayna. rag kale hadda maqan oo 2 wiil ah oo baawur laga degsaday, nolol iyo jeer laguma hayo.
dadkan maqan ma Al-Shabaab baa ka haysatay? adeer tusaale waxaad ii sheegtay 11 meela iyo 2 meela 13 qof inay maqan yihiin.
Al-Shabaab baa ka haysatay macla baawur caano oo ka yimid xamar. muuri intii soo gaarin ayaa la afduubay. dhalinyaro oo xamar kasoo raacday oo yaryar asaarnaa iskoolle iyo jaamacada ka yimid oo hooyadooda iyo aabbahooda inay soo salaamaan rabeen. 11 rag iyo macla baawurkii iyo wixii dhiiloo saarnaa iyo wixii bariif iyo adduunyo shacabku ay wateen oo ganacsato ah dhan ay leexsiyeen. alaana nolol iyo jeera laguma hayo, way maqan tahay. rag kale oo baawur dhanaan iyo gildarki dhexdooda laga degsaday, 2 meetrood waa la helay, 2 kalena waa la la-yahay, 2 baawurna waa la la-yahay.
marka goormay dhacday arrintani?
arintan muddo 15 bilal ilmaha yaryar oo wiilasha maqan waa 20 iyo maanta waxay maqan yihiin 20 February kuwa kalena 10 bilay maqan yihiin labada wiil oo nabadoonka ninkan ganacsatada ah ayaga meedkooda la helay laba habeen ay haysteen labada wiil kale LR waa maqan yihiin
kaasina wuxuu ahaa maxamed cusmaan yariiso oo u warramayay ismaaciil xuseen farjar VOA
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelinaa goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gabnad iyo barnaamijkii qurbe iyo dabcan qodobo kale intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa maanta doortay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday Maxamed Cabdi Waare oo la tartamayay dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeen maamulkaasi u doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudwale oo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe
hoggaamiyasha kurdiyiinta ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen weerarkii lagu qaaday magaalada Mosul iyadoo ciidamada Ciraaqna ay dhammaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala ee Mosul oo hadda ay haystaan milishada ISIS tan iyo saaka 6 200 oo kilomitir oo wareeg ah ayay xoreeyeen ciidamada Ciraaq taasoo ay hore gacanta ugu haysteen milishadka ISIS
degmooyinka dhanka duqeymo dhinaca cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ka tilmaam ku taliyaan mucaaradka hubeysan ee dalka Siriya oo ku taala gobolka waqooyi ee Aleppo ayaa dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daaro weyn oo halkaasi ku tiilay hay'adda xuquuqda aadanaha ee saligeedu yahay dalka Ingiriiska Syrian Observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba'an ee ay duqeymahaasi haleeleen ay ka mid tahay deegaanka Qatar Jari halkaasi oo gurmadka degdeg ahi ay ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoostooda ku xaniban
musharax madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo buunbuunsay sida uu yiri warar been ah oo ku aadan eedeymo kooxda dumarka u soo jeediyeen Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayseen isaga iyo Hillary Clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyay tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan waligoodba dhicin
halka dhageystayaal wararkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da haatan ku soo dhawaada doodi gabneed waxa ay noo haysaa Zainab Abukar
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalada xukuumadda Soomaaliya ee garwadeenka ka tahay oo ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalada soo noqnoqday ee magaalada Gaalkacyo iyo rajada laga qabi karo wada hadalada labada dhinac iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhawaan labada dhinac kala hadlay in xasilooni lagu soo dabaalo Gaalkacyo colaadana la joojiyo waxaa doodayga la qayb galaya Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed iyo Jaamac Ahmed Cilmi oo labaduba deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo waxaan hadalka ku horeeyay Sultan Cabdinaasir
waxaan u arkaa in xal laga gaari karo in waan sababaynaya koo dawladdu waa dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya ayaga madax ka ah in dawlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayada ay hoostagaan xubna ka yihiin hadda ka hor qodobkaas baawir bay u leedahay dadkuna waa u aaminsan yahay waa ku iman kara xal iyo wada hadalkoodu qodobka labaad hadda ka hor bay yimaadeen oo sidaan kale ay dhacday xal baa laga gaaray dadkii oo qaxay baa la soo celiyay xabadii baa la joojiyay ciidamadii baa la kala qaaday wada hadalkii waxa la isku hayo guntiisa loo tagi lahaa markuu haray ayaa halka gaab iska yimid marka waxaan aaminsanahay haddii dawladdu la timaado dacad in xal kaba dambeysa oo magaaladana ay leedahay la gaari karo taas aan aaminsanahay
waxaan santay suldan oo kugu soo laabanaya waxaan siinaya Jaamac Ahmed Cilmi oo dooda kala qayb galaya Jaamac
aragtidaada iyo wadahadalkan xukuumadda Soomaaliya ay garwadeenka ka tahay?
Aniga aragtidayda xukuumaddu inay wadahadalkan ay ku jirto inay xal ku keenayso ma qabo, sababtoo ah aragtidayda waxay tahay inayba dagaalka ayagu abaabulayso oo dagaalka waddo. Waana sababaynayaa labada beelood oo meesha degan col ma ahan oo colaad ka dhexaysa ma jirto. Dagaalka meesha ka socda waa dagaal siyaasadeed, laakiin inta oo hadda qabaa'il iyo maamul iyo la isku dhex wado dhinac loo raaca ma leh. Dowladdu marka ha keento oo jidwal la raaci karo oo siyaasiyiinta labada dhinac ku heshiisiinayso iyagay xukuntahay.
Maxaad caddayn u haysaa in dowladda Soomaaliya ku lug leedahay colaadda halkan ka socota?
waxaan ku sabaynaya hadda ka hor buu dagaalkaani dhacay. Ra-iisul wasaaraha tegey, maxaa tegey ra-iisul baarlamaanka, maamulada gobollada kale yimid, iigaad baa timid, cid walbaa timid, waa xabad joojin baa dhacday, ciidankii baa la kala qaaday. In la dhaqaajiya meeshii la rabay meeshii baa looga tegey. Dowladdii iyo labadii maamulba meesha kama dhaqaajin. Arrintiina odayaashii iyo waxgaradkii labada beelood oo meesha degan gacantoodi way ka saareen dagaalkii, maadaama uu marka yahay dagaal siyaasadaysan oo siyaasiyiintu wadaan. Siyaasiyiintu marka ay soo heshiiyaan bay heshiisiin karaan labada beelood iyadoon beelihii col ahayn. aniga aragtida waxaan qabaa gaalkacyo inay gaalkacyo tahay.
Haddiiba dhinacyada la doonaya in arrimahooda la xaliyo dhinac ka mid uu dowladda ku eedeynayo, siduu wadaxaajoodka meel dhal ku noqon karaa?
Zeynab, jaamac hal qodob waa ku raacsanahay. Waxaan ku raacsanahay dhaliil dowladdu meesha ay soo gaarsiisay inaysan dhammaystirin dhaliil aan la qabo weyn. Laakiin waxaan ku raacsanayn in dowladdu dagaalkan qayb ka tahay. Waa dhici kartaa dhinac aan budlan inay kasoo jeedaan, laakiin dhinac galmudug qayb dagaalka horreynaysa dowladda Soomaaliya ka mid maaha. Qodobka kale, Soomaalida waxay ku maamahdaa laba isdishay isma dagayso. Ma dhici karta Zeynab, labadii isdishay waa adag tahay dhaqanka Soomaalida iyo qaabka lagu yaqaano in ay labadii isdishay isdaweeyaan. Waa in ay dad saddexaad soo galaan oo magaranaysaa meelka laga soo galo la xaliyo meeshaan. Markaa dowladda kaalinta iskale ayada maaragtay dadka u dhexaysa, iyadan aaminsannahay inay dowladdii dadka u dhexaysa tahay oo dhexaan wada dhisanay. Marka middaan problemku siyaasiyiinta kaliya maaha, qabaa'ilkana waa ka jiraa, siyaasiyiintuna waa ka jiraa. waxaan dhihi karaa siyaasiyiintu waa cayiliyeen oo waa horiyeen, laakiin problemku waa problem weyn oo gobolka yaalla weyn.
Haye Jaamac, haddiiba dowladdu labada dhinac ee u dhexayso maxaa diidaya in xal ay ka gaarto xiisadan?
Problemka jira wuxuu yahay, anigu waxaan rumaysanahay dowladdu inaysan daacad ka ahayn hadda jirta. Waana sababaynayaa, sababtu waxay tahay dadka markay dagaalaan deegaanka ay dagaalaan, odayaashu waxay iska leeyihiin wixii degaana oo waxaas kala gaaray ayagaa iskale inay xaliyaan, oo wixii kala gaaray ay daahiyaan. Gaalkacyo gacan saddexaad oo soo gasha xoggaalnimo anoo ku hadlaya dhib bay u keenaysaa. Dagaalkan gaalkacyo waa dagaal siyaasadaysan, hanala ka daaya siyaasadda dhaqankeennaanu soo noqonno.
Haye Suldaan Cabdinaasir,
waxa dhan waa wax isku waxa wey isku xiran. Qolo keliya oo ka gaari karta guul ma jirto. Iyada oo aan galmudug ku jirin yaa Puntland jirtay joogtay, iyadoo aan dowladda dhex jirin ayaa Puntland joogtay qaybta kalena shacab ahay. Waxaa jirtay in laba shacab la ahaa dagaalada ka dhacay si laisugu soo laabtana waxay gaarahayaan 50 waa ka badan yahay dhacdo 50 iyo 100 inta u dhexayso dhacdaa ka dhacday. Intaas yaa haddii si fudud wax loo xalin karo, intaas horta baa la soo xalin lahaa. Marka hore barabal waxa weeye qabiiliya kasoo bilowday, dadna siyaasadda yimid. Marka waxaan jaamac uga duwanahay meesha ah in galmudug dhibaato soo kordhisay, ma soo kordhin, horey u jirtay dhibaatadu waa socotay. Dadka joogay waa xalin waayeen. Dowladda hadda joogto oo eedeynayaana iyadoo aan jirin baa problemku jiray. Ma ahan yacni wax oo hadda la abuuray wax xal, waxa weeye wadajir ah oo caqliga inuu shaqeeyo, dadna aysan u arkinay ayagu leeyihiin si gaar wax u leeyihiin.
Wuxuu leeyahay Suldaanka xal wadajir bay u baahan tahay magaalada Gaalkacyo. Ka aragtida jaamac ahaan aad qabtid?
Ma la arko waxbaa dhacay baadiyo ka dhacay magaalada ka dhacay, laakiin waa la qaban jiray meeshooda lagu qaban jiray. Hadda arrintii farahena waa ka baxday. Dowlad bay tagtay, waa la siyaasadeeyey. Waxay maraysaa hadda hal sano gaalkacyo inaysan kalsooni qabin shacabkii ku deganaayo.
aniga fikrada aan qabo marka waxaa waaye war weel guntow ka unkramaayo sarka hoose reer gaalkacay ahaan inta la wada hadlo labada maamul iyo dowladda federaalkaaba aan ula tagno haabka qabkaan u noolaan lahayn aan nabadgelyo ku heli lahayn oo odayaashu hanoosimaday hanagu hogaamiyeen aan ula nimaadno hanoo go'aamiyeen sidaas
waxaan la soconnaa dhowr jeer in dagaalla gaalkacyo ay ka dhaceen ra-iisul wasaaraha kol hore sanadkii hore sidan oo kale buu halkaa u tegay wuxuu garwadeen ka ahaa heshiis dhinacyadu ay kala saxiixdeen inkastoo markii dambe qodobada qaarkood la sheegay in la jibiyey maxaa sabab u ahaa in heshiiskii hore uu dhaqangeli waayo suldaan cabdinaasir
saddex iyo labaatan sano baa laga joogaa xilliga gaalkacyo lasugu soo laabtay lagu wada degay saddex iyo labaatan sano kadib dagaal lagu kala qaxo inuu yimaado oo meeshii laga soo bilaabay maanta ay taagan tahay waxay ku tusaysaa nidaam adag in la xaliyo inuu yahay heshiiskii hadda ugu dambeeyey oo bishii lasoo dhaafay noofembar afar qodob buu ahaa saddex waa fushay halkii qodob oo magaaladan xalkeeda uu ku salaysnaa ayaa istaagay waxaa istaajiyey puntland buu ka istaagay wax dambe isku soo noqdona ma jirin midda labaad ra-iisul wasaarihii garwareenka ka ahaa ayaa isaguna dhaliisha askaro muddo aan kala hadalna in arrintan la soo nolay si dhibaatada maantaaga u soo laaban isaguna wuxuu ka sameeyey gaabis marka labada meelood bay ka timid dhaliishu
taas subxaa qodobadain jamaan waxaa sabab u ahaa dowladda dhexe iyo dhinaca galmudug arrimaha siyaasadda oo gobolka iyo arrimaha dhaqanka iyo deegaanka in la isku xiro oo la siyaasadeeyo waan ka soo horjeedaa dadkan deegaanka siyaasiin maaha siyaasaduna dan uguma jirto heshiis baa dan ugu jirtaa magaalada gaalkacyo 93 lasoo wada degay intaasna nabadda gaalkacyo waa laga shaqaynayay oo rag baa ka shaqaynayay ilaahay ajra iyo xasanada ka siiyay gaalkacyo waa gaalkacyo arrimaheeda dadka gaalkacyo degan gaalkacyaha ku xalisteen waxay siyaasadda bannaanka lala aado
gabagabada doodaan isla soo gaanay labadiinaba muxuu xalka ku jiraa maxaa laga fili karaa wadahadalladan ka socda gaalkacyo maxaase la gudboon shacabka degan magaalada gaalkacyo iyo dowladda soomaaliya si gaalkacyo ay u noqoto meel ka caagan colaadda iyo dhibaatada ay ehelka u noqotay jaamac waan
siinayawaxay ku noqon kartaa meel dagaal ka caagan gaalkacyo dadka degani markay daacad ka noqdaan gaalkacyo wax 23 sano baa hadda la wada degan yahay puntland iyadoon galmudug jirin bay dhisnayd weligeed gaalkacyo waa mid puntland ma oran laba maamul baa ka jiray oo dhinacna dowlad baa maamulaysay meelna shacab baa maamulayay okay galmudug markii oo la dhisay baa gaalkacyo dhibaatooda ku badatay awal dhacdooyin nolosha dabiici ah baa dhici jiray oo jileeca iyo maamulka meesha ka maqan iyo waxaas ay keenayeen okay galmudug markay dhisantay waxaa meeshii ku soo kordhay dhibaato aan degi iyo qax iyo wareer waxay gaalkacyo ku degi kartaa reer gaalkacyo markay tashadaan oo ay yidhaahdaan bal horta labada maamulina daaya oo inta fadhiistaan ayagu xal gaaraan siyaasiintana ay markaasi xal laga gaari karaa balse inta ay hadda oo maamulada ay ka dambeeyaan odayaashu oo maamulka maamulada nimanka siyaasiyiinta oo iyagu siyaasadda colka ku ah xal laga sugayo shirarkan xataa hadda socda kuma rajo fiicni in wax ka soo baxayaan iyoma muuqato waayo meeshii boogtu jirtay lama dhayaya meel aan ayadii ahayna la dhayayaa gaalkacya labada maamul baa isku haysta gaalkacya waa ina ka dhex baxdaa labada maamul labada maamul haddii mid xataa la raaciyo ma noqonayso heshiis cadaadi iyo garwaa kala jiidanaya
gabagabada dooda haddaan hadalka ku siiyo suldaan cabdinaasir jaamac sayd
ani waxaan is leeyahay wuxuu ku iman karaa laba qodob kow in laga dhex saaro maamulada puntland iyo galmudug oo sida dirirlaboo kale tabeelaha laga soo galay tabeelaha laga soo galay gaalkacyo mid ka madax bannaan oo noqoto dowladda dhexe ku xiran oo maamulkeeda iyo ciidankeeda dad isku dhafan iyo khayraadkeeda meel gaar yahay qodob weeye qodobka labaadan arkay waxa weeye labada dowlad goboleed mid ka mid in la kala raaciyo mid ka mid in raado goolka midug ma gaalkacyo noqon maysa marka waxay noqonaysaa midigu oo dhan baan baagalahay waa in mid la raaciyo labada maamul sababtoo ah markii gaalkacyo laga tago magaalooyin kaloo badan baa jira isku wada degan yahay maynkan baa dhibaatada soo aadaysa maahane markii mid alla xadlay kuwii kalega dilaacaysa oo gobolka mudugu aa lagwada deganaa marka in gobolka looda maamulmid raaciyo oo sidaas ma garanaysaa in maamul dadkii u dhexeeyo oo xal dowlad goboleed ay maamulaysa u noqdaan xalka labaad wey waxa saddexaad waxa weeye wax markii sanad la joogo ama lix bilood la joogo ama shan bilood la joogo lagu kala cararay sababtaasna waxa weeye aniga saabac intaa isku jiran laba dukaan udada isku jiran baa jira halkaa ninba qor la fadhiya halkaa ninba qor la fadhiya manoodba ku imaanaysa absolute kuma imaan karto waa in caqligu shaqeeyo hor loo qaado saasaan qaba amuseyn
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo jaamac axmed cilmi intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington saynab abukar ayaa noo soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saddex nin oo u dhashay waddankan maraykanka oo ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda caddaanka ee maraykanka ayaa gobolka kansas magaalada la yidhaahdo garan city waxa ay muddo ka soo shaqaynayeen sidii ay walxaha qarxa u dhigi lahaayeen meel mawlac ah oo ay dadka soomaalida ah ama muslimiintuba ay ku cibaadaystaan si markaasi qarxay uga geystaan raggaasi oo muddo ay dabay socoto sida la sheegay hay-adda f b i da ayaa waxaa lagu soo eedeeyey dembiyadaasi waxaana jimcihii toddobaadkan la hor keenay maxkamad barnaamijkeena qurbe ayaan arrinkaasi ku eegeynaa waxaana marti iigu ah cabdiladiif cabdiraxmaan cali oo degan magaalada masuura ee kansas wuxuuna iga waramayaa bal cabsida iyo walwalka heysan karta soomaalida oo ka dhalan karta arrintaasi bal kusoo dhawoo barnaamijkeena qurbe cabdiladiif iigana waran sida ay wax u dhaceen
waan dhowahay waana mahadsan tahay walaashiis sida arrintaad u tiriba arrintan waxay ka dhacday magaalo annaga noo jirta adiga 300 kilometer camal waana gobol magaalo yariisa waaye oo dadku badanaa waxay ka shaqeeyaan warshad ee leedahay kabanigan la yidhaahdo tyson oo hilibka iyo sameeya marka meesha nimankan ay rabeen inay qarxiyaan waa meel maawlaca sidaa sheegtay ama masaajid qofba sida u yaqaano ay soomaalidu ku tukadaan nimankani sida ku qoran waraaqadaha f b i du koodka hor keentay waxay arrintan soo wadeen muddo 8 bilooda bay xataa meesha imaanahayeen nimankan meeshay yimaadeen xataa waxay fiirinahayeen wakhtiyada ugu badan ay dadku meesha joogaan waxa naxdinta leh oo xataa marka waraaqadaha akhrisa la naxdinta weyn dadka hadda soomaalida agaarkan degan ku abuurtay waxa waaye nimanka nin ka mida xataa sida la sheegaayo wuxuu hayey waxyaabaha laga suubiyo bamka qarxa oo hadalladay ku wada sheekaysteen waxaa ka mid ahaa in aysan kaba teginba hal qof haba ahaatee xataa cunug yar waa waxyaabaha ku qornaa waraaqadaha f b i du ay nimankan ku eedaysay
marka ma waxay rabeen inay meesha qarxiyaan mise waxa ay rabeen in dadka soomaalida waxaan inay sameeyeen loo maleeyo oo kadibna soomaalida dembiga uu ku wareego
meesha inay ayuu qarxiyaan bay rabeen nimankan waxay rabeen inay ogaadaan waqtiga soomaalidu meesha ku badan tahay sida la sheegayo ay bam ku xiraan buildingka agaarkiisa say meesha u qarxiyaan sayse qofba uga badbaadinba meesha marka wallaahi waa iska arrin marka aad iyo aad u dhibaato leh waa garan kartaa magaalo yar oo aad dadku ajnabi ku yihiin oo dadka badankoodu waa dad iska shaqo taga ska badankoodu waa dad ku cusub waddanka dadka meesha degan marka annaguna kolleyba arrintaa markaa maqalnay waan ka walwalnay because maantay waxa waaye arrinta socoto waa garan kartaa adiguba islaamnimadiiba hadda waxay iska noqoto oo wax laga walwalaba
markaad leedahay waa ka walwalnay markaad leedahay walwal noocee ayaa idinku qabata ma in ammaan ahaan xaggiisa iyo dhibkaas aad dareentaan iyo culeyskaas inuu jiro mise wax kale idiin muuqday
wallaahi hadda cabsi oo anaga hadda magaaladeena ka jirto oo aan ka baqayno ma jirto waxaa yeelay magaaladan hadda anigu waxaan deganahay muddo 6 sano ah wax aan ka dareemay oo aan maanta ma jirto. Laakiin mar walba umday mar waxaasoo kale markay dhacaan ee qof bini aadan baa tahay waa gadaalba isugu noqonaysaa mugta. Waxbay nagu abuurtay anaga laftigeena inaan bal dib isugu noqono oon safetygeena iyo waxaan xagga haday ka dhacay meel walbaba ka dhici karaa maanta arrintu. Laakiin cabsi gooniya hadda la dhihi karo magaalada inay ka jirtaa ma jirto.
Waayahay Kansas maxay uga duwan tahay gobolada kale ee Soomaalidu ay degan yihiin ee marka laga soo reebo in tira yaro Soomaaliya ay joogto maxaa kale oo la dhihi karaa way kaga duwan tahay?
Wallaahi magaalooyinkan waa iska magaalooyin iska baadiya. Dadkan qaarkood waa dad qofku markuu magaalada degan yahay iyo markuu baadiyaha joogo dadku waa dhaqanku waa kala duwan yihiin. Magaalooyinkan hadda meesha waxaan ka dhacayaan waa magaalo yaroo iska dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 30,000. Dadka Soomaalida joogtana waxaa lagu qiyaasaa aduu 300-500 am.
Waa
garan kartaa dad yaroo badankood u badan cadaan meesha ku dhashay intaasoo qof oo ajnabi markay dhex timaado. Kansas magaalada anagu degannahayna dad Soomaalida hadda ku badan tahay oo magaalo waxa waaye xoogaa ka weyn midaas hadda wax ka dhaceen. Marka waa la degan yahay Soomaalida waa ku badan tahay meeshaan. Businessya baan ku leenahay oo doonana sida ahayn magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya lagu tilmaamo. Laakiin waa magaalo hadda soo kacayso oo maali badan baa la keenaa. Businessya uga furan yihiin, aniga laftigeygu business baan ku leeyahay meesha. Marka waa magaalooyinka waxay ka mid tahay Mareykan.
Marka ma waxaa jirto in laga diidan yahay dadka soo galootiga meeshaas oo Soomaalidu ay ka mid tahay oo loo arka micnaha ee dad la wareegaya dhaqaalihii iyo ganacsiga gobolka sida gobollo badan oo Mareykanka ee Minneapolis iyo Ohio ee ugu horreeyaan Soomaalida ugu firfircoontay in looga baqayo camal?
Wallaahi walaalay ma jirto wax gooniya oo hadda Soomaalida keligeed farku fiiqayso anigu saan u jeedo. Laakiin sida aad garanayso waddankan maanta election baa ka socdo, doorasha ka socoto, waad arkaysaa dadka maanta u tartamayo hadallada ay ku hadlayaan iyo waxyaabaha fartaaga Islaamka. Marka dadkii waxaas baa la arkayaa Islaamkii wuxuu iska noqday wax laga dhigayo dadka lagu bajinayo lagu xuuxinayo dadka. Marka waxaan oo generalka oo maanta waddanka dhan wada haysta ma ogii wax gooni ah oo annagana haysto ma jiraan.
Waxaan
waa iska magaalo yaro waxa waaye wax gooni ah ma jiraan.
Waa gartay Cabdiladiif oo raggaasi ma qirteen maxkamadda horteeda ma sheegeen waxaan waxay ula damacsanaayeen waxay ahayd inkastoo laamaha amnigaba ay daba joogeen oo maaragtay ay jiraanba sida la leeyahay cadeema lagu haayo.
Wallaahi hadda arrintan waa arrin lagu soo eedeeyey kolleyba nimankan arrin lagu soo eedeeyey waa FDA-du baa eedan ku soo eedeysay nimankan 3 nin midna 47 jir ah min labana 49 jir inay yihiin aan jeclahay. Marka waa eed hadda ay arrintu taagan tahay welina nimankan wax dambiya laguma xukumin. Arrintu weli hadda eed bay maraysaa, arrintu way socotaa, baaritaankuna wuu socdaa.
Aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka Qurba igu warantay Cabdiladiif.
Waa adaan mudan walaashay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiladiif Cabdiraxmaan Cali oo degan magaalada Missouri ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka. Wuxuu igu waramayay barnaamijkeena Qurba iyadoo uu iga waramay 3 nin oo u dhashay dalkan Mareykanka oo cadaana oo gobolkaasi Kansas magaalada la yiraahdo Garden City iyagu muddo kasoo shaqeynaya sidii ay walxaha qarxa ama babam u dhigi lahaayeen meel mawlaca oo ay dadka muslimiinta Soomaaliduba u badnaatay ku cibaadaystaan oo ay doonayeen inay ku qarxiyaan. Hase yeeshee laamaha amniga qaybo ka mida oo muddo daba socday kadib la soo ogaaday oo la soo eedeeyay raggaasi. Barnaamijkii Qurbana waxa aynu ku eegnay walwalka iyo cabsida Soomaalidu ay ka qabi karaan arrimaha noocaasi oo kale ah. Barnaamijkiina waa naga intahay. Nabadgelyo.
Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed aanu intaasi ku dhaafno markana aanu ku yaranasana kaalimihii sugaanta codka Daa'uud Xanfar. Sima haasida bay dabar saaga
codka macaan ee daacuud xanfar ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal. inta aanu hawada ku kulmi doono tan iyo idaacaddeenna aloornimo, waa aniga oo jaamac buulo jaamac iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
Hey, عدك كوكو دي الشان وداك تاني لهيلي.